Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua abuztuaren azken astelen honetan. Eta abuztu amaitzen ari den honetan gaurkotasuna purka-purka berpizten hasi da, ez sobera, ez pentsa, baina bai, asteburu honetan ordezkari politikoen agerraldiet ekitaldiak izan ditugula eta aste honetan ere ikasturte politikoaren hasiera ofiziala eginen dute gehienek gaur hasi dira ere bai adierazpenak egiten prentsa aurrekoak beraz, apurka-purka hasi da ikasturtea, pentsat ere, itzultzen. Euskalkartasuna alderdiko sektore kritikoak atzo ikasturte hasiera ekitaldia egin zuen esate baterako Donostian, barne gatazka bizirik dirau eta foru zein udal hauteskunde urtea izanen den honetan, galdera zalantza asko eragiten ditu alderdi barruko egoerak. Euskalkartasuna hauteskundeetan presente izanen dela, esan zuten atzoko ekitaldi horretan, honetaz eta ikasturte politikoaz galdetu diogu Euskalkartasunako sektore kritikoko kide eta EH Bilduko parlamentaria den Maior Garramirezi. Politika esnatzen ari da, atzo Maria Txibide presidenteari ere elkarrezketa egin zion diario notiziasek, hauteskunde osteko egoeraz mintzo, egungo gobernu formula errepikatu nahi du zintrunikokoak, exekutibo aurrerakoia nahi duela adierazi du, baina EH Bilduri atea itxita, akordio puntualak politika zehatzetarako bai, baina gobernuan bazkiderik izateko aukera guztiak itxin editu Maria Txibidek. Politikaz mintzatzen beraz ekingo diogu, asteari Euskal Herri Irratiaren sintonian, baina bestelako albisteak ere baditugu eguerdiko kronika honetan errepasatuko ditugunak. Ikasturte politiko astear, baita aurreskoletakoa ere, asamblada batzarra egindute 0-3 zikloko ezitzaileek egoera aztertu eta aurrerantzean ze pausu eman erabakitzeko, ez daude ados hezkuntza departamentuak emandako pausuekin, eta horrexegatik protestekin emanen diote ongietorria ikasturteari, ostegun horiak martxan jarriko dituzte irailean, grebaren aukera ere ez dute baztertzen. Barainainen herriko kolektiboak kezkatuta daude laster herrigunea utzi behar dutelako eta beren jarduerak aurrera eramateko lokal berria ez dagoelako prest. Protestak antelatu dituzte udalaren aurrean, beren jardunaren kontrako traba moduan ulertzen baitute egoera. Kiroltartea ere zabalduko dugu, Osasunaren porrotaz mintzatuko gara, Betisen kontrako partida galdu baitzuen asteburuan, Artzai txakur txapelketaz ere arituko gara, Kikik irabazi zuen txapela, Antonio Alustiza Artzaiarekin batera, 20. Irabazi du Alustizak Artzai txakur txapelketa. Albiste kontakizunaren amaieran gainera, agenda proposamena ere eginen dizkizuegu, abuztu amaieran izanik ere, oraindik ere, udako kultura agenda badugulako, gaur San Jose plazara joateko gonbitea eginen dizuegu, blues eta rock and roll doinuetaz gozatzeko. Hauei dira gaur goizean zuekin landu nahi ditugun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Badagoiz nahiko garbia izan dugu, ostarte zabalekin eguzkia nagusi eta beroa. Odei altuak ditugu une honetan, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik, arratsaldean odei hauek ekaitzak eragingo dituzte, kasu indartsuak izan baitaitezke eta kazkabarrarekin batera iritsiko direla Iruñera, haize bolada indartsuekin batera ere, ea benetan botatzen duen beharrezkoa baitugu ura, sutarriskoa haundia baita, uda honen lehortearen ostean, idor, dago mendia, atzo Alaitz mendilerroan esate baterako sutea izan zen, Ezperu aldean, arratsaldeko 9ak laurden gutxiagotan jaso zen larrialdi deia, eta berez, gaua gainean zertorrelako ezin izan ziren helikopteroak bertaratu, Kordobila, Lizarra, Azkoien, Zangoza eta Tafaieko suhiltzaileak beraz eskuz eta oinez egin behar izan zuten bertan lan. Gauerdian kontrolatuta zegoen sua, baina gaur goizean egun sentiarekin baitera suhiltzaileen helikopteroa ikusi dugu. Arat eta onat ura eramateko saskiarekin egan Alaitzaldera. Lurzorua freskatu eta agarrak berpiztu ez daitezen. Izan ere, ekaitzarriskua haundia dugun arren, gaur eguraldi beroa espero da, 30 graduetatik goitik joanen dira termometroak eta horrek sute arrisku mailare bai maila gorenean ekartzen dugu. Azken orduotako ekaitzek beste sute batzuk ere eragin dituzte, alase esan digute gaur larrialdi zerbitzuetatik, Irurtzunen, Bianan eta Gailipentzun esate baterako, suak izan dira, ekaitza hauen tximistek eraginda antza, suhiltzaileak ere aritu dira bertan lanean garrak sobera zabaltzeko, pospolo kutsa baita egunotan mendia, tarrisku altuegia da, berehala hedatzen baita sua, bihar ere gainera eguraldi beroa espero da, baina kasu honetan gainera eguzkitsua, ekaitzik gabe, bihar ez da odeirik eta uririk espero, beraz, udako egun sargoria izanen dugu bete-betean, ekaitzak eta uria, asteazkenean itzuliko dira, meteorologian adituek diotenaren arabera, 30 graduko temperatura maksimoak espero dira aste osoan zehar. Gaur ere horrela, bero esan bezala, ekaitz indartxu iragarpenekin, arratsalderako eta esan bezala termometroak gorunzko joerarekin, ordu honetan. 27 gradu markatzen ditu, Euskal Herri Irratiko gure termometroak, eguerdiko ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoa.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edo zintokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
Famalibinen beherapenak 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Famalibin zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, irailaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero, ordu honetan egiten dugun moduan. Abuztuko azken egunak ditugu, hauek beraz azken... Beraz aste honetan hasiko da ofizialki ikasturte politikoa. Ez da nola nahiko ikasturte izanen, izan ere denon buruan izanen dira 2023ko maiatzeko foru eta udala hauteskundeak. Horrela amaituko da ikasturtea eta zita horrek markatuko du jardun politikoa datozen hilabeteotan. Tartean ere izanen da horren beste iragartzen ari den krisialdi energetikoa, industriala, ekonomikoa, inflazioa, aurrekontuak onartu beharko dira, eskuinaren fragmentazioa, denetarik beraz Nafarroko politika gintzan. Eta eskenatoki honen erdian ere izanen da Eusko Alkartasuna barruko barne gatazka eta antolaketa beharra. Atzo ildo ofizialarekin kritiko eta kasu askotan eatikat geratu diren alderdikideak bildu ziren Donostian, antxe ekitaldia egin zuten ikasturte hasiera moduan, bertan izan ziren besteak beste Nafarroko hainbat kide esanguratsu, tartean Carlos Garaikoetxea lehendakaria, Miren Aranoa edota Maiorga Ramirez kanporatutako eako kidea eta EH Bilduko foru parlamentaria. Gaur goizean berarekin mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian, unearen garrantzia azpimarratuz, Eusko Alkartasunaren 36. urteurrenean alderdia demokratizatu beharra dagoela azpimarratu du gurean Ramirezek.
Bueno, azkenean Eusko Alkartasunako zuzendaritzako kideak ez garenok, ari gara alderdi batek egin behar duena egiten, ez? Eta zuzen ere da antolatzen, parte hartzen, proposamen politikoak egiten, egituratzen eta baita ere gure 36. urteurrena ospatzen. Gogoratu behar dugu nola duela 36. urte Eusko Alkartasuna jaio egin zen, eta hortan ba lau zutabetan oinarritutako proiektu politiko bat eraiki zen, abertzalea, erradikala, oso abertzalea, bigarrenik bake zalea, hau da beti ere violentzia gaitzetzi eta kondenatu egingo duena datorren lekutik, hirugarrenik sozialdemokrata eta laugarrenik ba esaten zen beste modu batean, hau da ba barne demokrazia, kode etikoa sinatu genuen lehenengo alderdia izan ginen, eta hori guztia uste dugu gaurkotasuna daukagula daukala, ba artelan ederrak bezala gaurkotasuna daukatela beti, eta uste dugu ba bagarela Euskal Herrian ba zutabe hoiek aldarrikatzen dugun eragile politiko bakarra. Horregatik batzo kurtso politiko berriari ongi etorria eman genion, baita ere gure urte urrena ospatzen eta euskalkartasunaren proiektuaren gaurkotasuna aldarrikatzen ez.
Euskalkartasuna barruan normaltasuna itzul dadila, nahi du Maior Garramirezek, prozesua epaitegietan katramilatuta dago, baina aurki erantzunak eta ebazpenak espairo ditu Tafallako parlamentariak. Honela, maiatzeko foru eta udala hauteskundetan Nafarroko EAko afiliatuek normaltasunez aritzea espero du. Zenbaitugu antzi, Nafarroan, Euskalkartasunako afiliatuen gehiengo zabal batek, ia guztiek, bat egin dutela Maior Garramirez eta Carlos Garaikoetxearen hildo kritikoarekin.
Bueno, guk uste dugu azkenean Euskalkartasunaren barne gatazka amaitzear dagoela, ez? Eta uste dugu hortan Euskalkartasunaren ofizialtasuna, Euskalkartasunaren afiliazioan egokituko dela eta hortaz normaltasunera bueltatuko garela. Eta guztiz ere, Nafarroan jakina da, Nafarroako Euskalkartasunaren militantzia osoa bat egiten dugu gure apostuarekin hor nonbait Euskalkartasunaren nortasuna mantendu behar dugula eta ez disoluzio edo disolbitu bilduren egitureta, baizik eta alderri morduan parte hartu eta ekarpena egin hortaz ofizialak izan ala kritikoak izan agerikoa da. Nola, Nafarroako Euskalkartasuna parte hartuko duen, afiliazioak parte hartuko duen ofiziala ala kritikoa moduan. Eta hortan guk egongo gara horretan eta parte hartuko dugu.
Euskalkartasunaren barne gatazkatik aratago ikasturte politikoari begira ere jarri dugu EH Bilduko parlamentaria, kritikoa azaldu da Maria Txibiteren gobernu jardunarekin eta kritika horiek ere EH Bildu kontutan izan ditzala nahi du urrengo exekutiboa baldintzaterako orduan.
Ikasturte ba gauzak aldatzen direla eta lau arte eta orain badagoela momentua ebaluazio bat egiteko eta zertan izan diren azkeneko lau urte hauek eta zein da bakoitzak izan duen papera, eta hortan jakina da Euskal Herria Bilduko kideok giltza izan genuela eskuma berriz gobernura bueltatzeko edo aukera emateko anitza, baina guk kanpoan egongo ginen gobernu bati sostengua emateko. Orduan ebaluazio horretan bainbat gauza jarri beharko ditugu mai gainean, ez zuzen ere, eta bat beti kurtzen zain, eta zein izan diren adibidez autogobernuan izandako aurrera pausoak edo atxera pausoak, zeren atxera pauso nabariak egon dira fiskaltza ordua, baita ere etxe bizitzaren inguruko kompetentzietan eta hainbat eta hainbat arlotan, baina baita ere adibidez euskararen arloan. Hau da, jasan ezina da eta orain arte Nafarroako gobernuak Txibiteke lidergoa duen gobernu horretan euskararekiko tratamendua. Hortaz, parte hartu ala ez gobernuan hainbat gauza aldatu beharko dira. Ba, nire ustez eta hori mai gaineratuko dugu baita ere Euskal Herria Bilduko egituretan hainbat gauza mai gaineratu beharko dira azuzen ere horrelako gobernu bati sostengua emateko.
Atzo, Diario de Noticiasek elkarrizketa egin zion Maria Txibite presidenteari, zintronigokoak argi du gobernu aurrerakoiaren formula errepikatu nahi duela maiatzetik aurrera, eta horretan argi du UPN-eko Javier Espartzak ez duela tokirik izanen. EH Bilduk, akordioak lortzeko orduan, politikak adosterako orduan izandako jarrera txalotu du Txibitek, baina presidentearen esanetan haren buruan ez da sartzen indar subiranista gobernukide moduan onartzea. Hala ere, maiatzean hautesontziek zer esanen dutenaren zai geratu beharko gara, eta urte osoan alaxibiliko gara, balizko eszenatokiak marrazten, errealitatea ezagutu arte. Bien bitartean, eguneroko politikan oraindik ere, Sodenako musukoen kasuak ekarri du gaur albistea, gogoratuko duzu, pasaden astean ezagutu zela, Nafarroko gobernuaren erakunde honek 1.700.000 musuko zituela, ordainduta eta gordeta, enpresariekin egindako akordio baten ondorioz, porrot egin zuen akordio baten ondorioz. Pasaden aste bukaeran EH Bilduk eta Izquierda Ezkerrak azalpenak eskatu zituzten, Sodenaren inguruan eta kasunen inguruan azalpenak eskatu zituzten gardentasuna eta gaur Navarra Sumare bai batu da eskari hauei. Hauek zehazkiago, Elma Saiz, Ogasun kontseilaria, Mikel Irujo, Industria eta Ekonomi kontseilaria eta Santos Indurain, Osasun kontseilariaren agerraldiak eskatu dituzte, kasu honen inguruan emandako hainbat datu azaleratzeko. Izan ere, azaldu dute, Nafarroko gobernuaren biltokietan Sodenak 1.700.000 musuko gordeta zituen bitartean 2020ko udazkenean osasun kontseilariak, osasun departamentuak 560.000 musuko erosi zituela 2,3 eurotan, hau da Sodenak erositako baino garestiagoak, hauek bilduta eta gordeta ziren bitartean. Horregatik argitasuna eskatu dute, haien ustetan kontrol falta agerikoa izan da Navarra Sumaren ustetan kasu honetan, eta horregatik esan bezala parlamentuan agerraldiak eskatu dizkiete Elma Saiz, Mikel Irujo eta Santos Indurain kontseilariari. Alaxe hasten da urtea politika gintzan, ikasturtea politika gintzan, hezkuntzarroan ere bai aurki hasiko da, bakizu irailaren hasieran itzuliko direra irakasleak lanera, aurreskoletan ere bai itzuli dira dagoeneko lanera, zabaldu dituzte haien ateak eta gogoratuko dugun moduan, gatazka baten erdian berriz ere abiatuko da ikasturtea, bakizu ez 0-3 plataformak, aurreskoletako ezitzaileak biltzen dituen plataformak greba batekin esan ziola pasaden ikasturteari agur, eta oraingo honetan ere bai protestak iragarri dituzte. Izan ere, haien zikloa duintzea eskatzen dute behin eta berriz, ratioak jaitsi, soldatak igoz, eta horrexegatik gutxiegi edo laburregi geratu dira haien ustetan Nafarroko gobernuak onartutako neurriak. Asteburu honetan batzarra egin dute eta horren ostean honako ondorioak plazaratu dizkigu gaur Euskal Herri Irratian Eider Garde bozeramaleak.
Nafar gobernuak argitaratu duen ebazpenaren arira egin den eszenifikazioaren inguruan, eta nolabait hor kritika zorrotz bat egin da, azkenean ebazpenean adierazi dena da organoan egin zitzaigun azkeneko eskaintza, ez? Esaten ari dira 45 lanpostu berri sortuko direla hezkuntza laguntza bezala aurreskoletan, baina esaten ez dutena da lanpostu horiek laburdukoak direla, 45 direla eta berez 103 eskola daudela Nafarroan, ez? Hori alde batetik. Gerora bai soldata igoera bat egongo da, baina plataformaren eskakizunetatik eta PSN-ek sinatutako gobernu eta aurrekontu akordioen baitan, ba oso azpitik, ez? Beraiek sinatuta dute politikoki akordio bat non plataformak egiten dituen eskakizun soldata eskakizunetara iritsi behar diren legegintzaldi honetan. Legegintzaldi hau maiatzean bukatzen da eta bueno, ba antza denez
eta ratiotan ere bai kexu dira igo dituztela salatu digu Euskal Herri Irratian.
Nafar gobernuko aurreskolak pasa dira hezkuntza departamentura eta bueno, hori ere puntu bat bezala adierazten dute gobernutik, baina esaten ez dutena da ratioak igo egin dizkietela eta lanbaldintzak okertu egin dizkietela, ez? Hori ez dut esaten eta hori guk salatzen dugu, ez?
Horrexegatik, konponbidea partxerik gabeko neurri orokorragoetan izanen litzateke 0-3 zikloari duintasuna ematerako orduan.
Plataformatik eskatzen ari garena behin da berriz da, zein dan Nafar gobernuak 0-3aren tzat duen proiektua. Hori da gu jakin nahi duguna. Ezin dana da, partxekin ibili edo urte-zurte ebazpenak argitaratzen ibili aldaketak egiteko. Orain egin den ebazpen hau, 2022-2023 ikasturterako da, baina 2023-2024 ikasturtean ez dakigu zer gertatuko den, lehenik eta gainera tartean hauteskunde batzuk egonda. Ez? Beraiek ari dira esaten aurrekontuetarako guk eskatzen dugun guztia kasik-kasik emango digutela, baina gu jakin badakigu hauteskundeak baino lehenagoko aurrekontuak askotan prorrogatu egiten direla. Orduan, bueno, ez gara fido, nolabait urtetan demostratu digutelako edo ikusi ahal izan dugulako, ba, beraien konpromiso horiek ez direlako bete. Orduan, ea zergatiko orain konfiantza izan behar dugun beraien ganez, konpromiso horiek beteko dituztela sinistuz.
Eta aurreskolen kudeaketaren gaineko arduragabekeria, Lezkairuko aurreskola berriaren adibidearekin azaldu digu.
Alezkairukoko aurreskola zabaldu eginda, oso eraikin ederra, kriston dirutza utzi da eraikinean, baina beti bezala guk salatzen ari garena da, oso eraikin pomposoak egiten dituztela 0-3, baina gero barruan gertatzen dena etzaiola inori axola, ez? Eta nolabait Lezkairuko aurreskolan hori ikusten da, ez? Kriston eraikina, kriston ekipamendua altzari mailan, baina aurrek ez dute jolasteko materialik, ez? Eta gainera, zitzaileek edo langileek eskatuta, esaten zaie diru asko gastatu dutela eraikinean eta ez dutela diru gehiago materialez elikatzeko.
Datorren astean, irailaren 7an daukate 0-3 plataformako kideek Nafarroko gobernuarekin, hezkuntza departamentuarekin lehendabiziko bilera, ikasturteko lehendabiziko bilera, urrengo gunean, ostegunean, abiatuko dituzte mobilizazioak, ostegunero, ostegun horiak deituko dituzte, protestak inen dituzte, eta ez dute baztertzen egoera zuzentzen ez baldin bada, berriz ere, greba mugabera deitzera. Guazen horren, bestelako gaiak jorratzera, gertuagoko albisteak, Barainenera joanen gara, bertako herri eragileak kesu baitira, herrigunetik atera behar direlako, haien jarduerak aurrera namateko lokaletik atera behar direlako, eta momentuz berririk ez dutelako prest haien jarduerak aurrera ateratzeko. Haiekin mintzatu da, Loizune Amatria Zabalza gure lankidea. Loizune, guardion.
Guardion, urte eta erdi baino gehiago da, Barainengo herrigunea osatzen duten kolektiboak espazio berri bat bilatzen ari direla, baina gero eta korapilatxua goa bihurtu zaielana. Udalak ezpaitu jarrera irmorik erakutsi egoera konpontzeko. Eguneko zentro berria orain arte haien jarduna hartzen duen lokalean ezarriko du udalak eta trukean lehenik lokal bat aipatu zien elkartei eta aurten bigarren bat. Inigo González.
Ja, magurte eta erdi pasatxo negoziaketa honekin eta momentuz ez dugu ezer lortu, ez? Eta pues lehenengo zen lokal bat, orain da beste bat eta nahi duguna da pues pixka bat ez zehaztea. Noiz hartuko garen lokal belgi horretan.
Azken bileran udalak aurre akordio bat proposatu die eragilei eta hori aztertzen ari dira orain. Tartean jarduerak gutxitu behar izan dituzte, ezpaitute orain arte jakin noiz utzi beharko duten lokala.
Norbaitek antolatu nahi batzuen ekimenen bat, pues claro, azaldu behar genio. Ba, ezpezakigu noiz aterako garen hemendik, orduan, claro, ziurgabetasun horretan, pues jendeak beste lokal bat erabiltzea nahiago du, ez?
Eguneko zentroa eraikitzen hasi nahi du Navarra Sumako udalak eta egungo lokala utzi behar dutela adierazi die dagoeneko. Azaroan amaitzen zaie hitzarmena, baina lehenago atera beharko dute. Aldi baterako kulturetxea utziko die udalak, egoitza berria noiz izanen duten ordea, oraindik ez dakite.
Mi esker Loizune, iragarkiei paso eman aurretik, albiste latz baten berri eman behar dizuegu, izan ere, 22 urteko nafar bat zendu baita, Ribadeon, Lugon, bere itsasontziaren mastak goitentxoko ari bat ukitu eta elektrifikatuta hil zendu eginda. Alaxe jakinarazi dute, hain zuzen Galizako larrialdietako zerbitzuak bertaratu zirenean dagoeneko hilda zegoen 22 urteko iruindar hau esan bezala bere itsasontziaren mastak goitentxoko ari bat ukitu eta gero. Orain bai iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat, begiz-begiko zerbitzua.
Badator Atarrabiako eguna, ostegunean liburu aurkezpena eta luntxa, ostiralean aurrentzako jolasak, txokolatada eta bertso trikipoteoa. Larunbatean Dianak, musika herrikoia, txaranga, dantzariak, kiliketa erraldoiak, joaldunak, amaiketako artisau azoka, herri bazkaria, pilota partiduak, herri sokatira erronka eta trikidantzen kontzertua. Igandean ikurriñari omenaldia, aurrentzako puzgarriak, txistorra da dantzariak abesbatza eta Broken Brothers Brass Band taldearen kontzertua. Antolatzailea Etxebeltza elkartea. Asteburu honetan Atarrabiako eguna. Animatu eta parte hartu.
Golemen eskutik udako golem, golen Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Abuztuaren 26tik irailaren batera, Finlandia, Pikorreja eta Manderley, golem, udako golem.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu egunero bezala ordu honetan, kontatzeko asteburuan Osasunak ez duela emaitza onik lortu, gizonezkoen liga jardunaldian Betisen kontrako bat eta hutseko partida galdu egin zuen, aukerak ez zituztela probestu, esan zuen Iago Barrasatek partidaren amaieran.
Bueno, galtzen dozunen inoiz ezin pozik egonez, nik uste partido txukun bat indogule bat ez be, lehengo golera arte, oso ondo defendiuga, beti zehiztuta aukerarik emon, uteta bateko aukera bikoitzori ukidugu, ez dugu asmatu, eta futbola eta bizitza bizetan momentuk aprobetxean bidi, ez? Eta gaur ez dugu aprobetxau, gola etorri da urena, eta hor bai sufridu dugule, lehengo zati amaieran, da bigar zati zen, partio parekatu bat, amaieran euro bat itxiaz gelditzu dit, eta baloiek euri zen da, baina ondo defendidu dit, agatxe zen da, ba, bueno, aukerak sortzi, ez? Nik uste dute lan asko indogule eta lan asgustora, baina maitzaz, ez? Eta, bueno, jarraitzen bida, ez datorren astin baia beste garaipen lortzeko aukera daukagun.
Eta garaipen hori lortzeko aukera, igande honetan bertan, Sadar Futbol Zelaian izanen dute Gorritxoek Rayo Vallecanoren kontrako partidan. Emakumezkoen taldeak bien bitartean, oraindik ere aurre denboraldiko partidak ditu aurretik, atzokoan Utxeta Bikoa lortu zuten Pradejonen kontra, gaur Atletiken kontra arituko dira Kakun Baizen neskak, aurre denboraldiko azkeneko partida honetan. Beste, lehiaketa mota bat eta zarituko gara jarraian, futbol alde batera utzi, eta Artzai Txakurren txapelketari lehiaketari begiratuko diogu. Atzo ospatu egin zen urteroko zita, eta horren informazioa ekarri digu Bidane Belok ezkerlankideak. Bidane, eguerdion.
Eguerdion.
Gidorto!
Giro paregabea, jendetsua eta eguraldi ona nagusi izan dira Uharte Arakilen. Bi urteren ostean arrakasta oso ospatu da asteburu honetan igandean Artzai egunaren 54. edizioa. Hainbat sari banatzen diren arren, ospe handiko sarietako bat edo lodiena ez bada, Ardilatzaren esne gordinarekin egindako Nafarroako gazta lehiaketa kategoria da. 41. edizio honetan saria Lekarozera eraman dute eta gainera ez lehenengoz. Kortaria Infernuko Gasnak irabazi du eta Enkantea Iruñako La Kutxara de Martineko Martin Iturrik 4.700 eurorekin itxi du. Idiazabal jatorria izeneko gazta babesteko berak azaldu duenez. Julen Arburua da Irati Usandizaga Kortariako gaztandegiko arduradunak dira eta hirugarrenez lortu dute saria 2018an, 19an eta aurten 2022an. Bestelako sarien artean 23. makina bidezko mozte lehiaketako txapela Oronozeko Andoni Eslabak eramandu aurten eta Artzai Txakurren txapelketan Antonio Alustiza gailendu da 20. Azken honetan Aritz Ganboa ere izan da lehiakide eta sari nagusia ez ezik bestelako saria lortu du. Hobekien jantzitako Artzaiarena hain zuzen. Askotariko sari eta ekintzekin ospatu zen beraz Artzai egunaren 54. edizioa.
Mi esker Bidane eta rock doinuekin eta blues doinuekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizun hau, izan ere gaur arratsaldeko 8:00 aurrera hortxe San Jose Plazan bertsioneando zikloaren baitan Buffalo River banden doinuak izanen ditugu, badakizue Iruñeko udalak prestatutako udako programazioaren baitan ginen den kontzertua izanen da. Halaxe amaituko dugu gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan, badakizue euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bihar arte entzulea.